Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče med splošno audienco govoril o Gospodovem vstajenju. Po letih težav je veliki teden v Iraku minil sorazmerno mirno. Včeraj ustični 43. velikonočni teološki simpozij za duhovnike, redovnike in druge pastoralne delavce. Sveti oče je na današnji splošni audienci na trgu svetega Petra poudaril, da Jezusovo vstajenje ni pravljica, ki jo stare teorije skušajo zanikati, pač pa zgodovinsko dejstvo, ki je v temelju spremenilo življenje vseh rodov. Papež Benedikt XVI, ki te dni počiva v svoji počitniški apostolski palači v Castel Gandolfu blizu Rima, je prvo katehezo po veliki noči posvetil tistemu, kar je imenoval srce evangelskega sporočila.
È pertanto fondamentale per la nostra fede, per la nostra testimonianza cristiana, proclamare la risurrezione di Gesù di Nazareth come evento reale, storico, attestato da molti e autorevoli testimoni.
Pred približno 40.000 verniki, ki so se v sončnem dnevu zbrali na trgu svetega Petra, je sveti oče dejal, da je za krščansko vero ključnega pomena pričevanje za vstajenje Jezusa iz Nazareta. To potrjujemo odločno, saj tudi v teh naših časih ne manjka tistih, ki želijo zanikati to zgodovinsko stvarnost in ki evangelsko zgodbo omejujejo na pravljico ali na eno od vizij apostolov. Na ta način se zauzemajo za stare in že izrabljene teorije, ki jih predstavljajo kot nove in znanstvene, je opozoril Benedikt XVI, ki je v nadaljevanju govoril tudi o naravi velikonočne skrivnosti.
Questa sua risurrezione è il passaggio ad una dimensione di vita profondamente nuova che interessa anche noi, che coinvolge tutta la famiglia umana, la storia e l'universo.
Vstajenje je prehod k povsem novi razsežnosti življenja, ki zadeva vse ljudi, vse človeštvo, vso zgodovino in vse vesolje, je zatrdil sveti oče. Je oznanilo, ki so ga skozi stoletja vsi rodovi sprejeli z vero in zanj pričevali tudi za ceno svoje krvi. Sklicujoč se na odlomek iz Pavlovega pisma Korinčanom, je papež spomnil, kako bi moral vsak duhovni in zgodovinski vidik vstajenja biti sad zvestega poročanja o odkritju praznega groba.
La morte di Cristo testimonia che la parola di Dio si è fatta sino in fondo carne, storia umana.
Smrt Božjega sina zadeva zgodovino odrešenja in pričuje, da je Božja beseda postala človek, človeška zgodovina, je poudaril sveti oče in vernike povabil, naj se pustijo razsvetliti luči ustalega Kristusa ter postanejo oznanjevalci tretjega tisočletja.
Non possiamo tenere solo per noi l'annuncio di questa verità che cambia la vita di tutti.
Sporočila o tej resnici, ki spreminja življenja vseh ljudi, ne moremo zadržati zgolj zase, je dejal in zbrane na trgu svetega Petra povabil naj molijo. Jezus, ki si svojim vstajenjem od mrtvih napovedal naše vstajenje, vate verujemo. Ob koncu kateheze in povzetkov katehez v osmih jezikih je Benedikt XVI. Še pozdravil romarje, nato pa mu je francosko govoreči romar nenapovedano voščil za njega v 82. rojstni dan, ki ga bo praznoval jutri, in za četrto obletnico njegove izvolitve na Petrov sedež, ki se je bomo spomnili v nedeljo.
Sit nomen Domini Benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fece celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Po letih težav je veliki teden v Iraku minil relativno mirno. Prvič pa so ga obhajali tudi v celoti. V Bagdadu je bil 9. april zaznamovan z obletnico padca Sadama Huseina, Po vsem mestu je bilo zabeleženih več eksplozij, ki so terjale tudi smrtne žrtve. Vendar pa to ni odvrnilo kristjane od sodelovanja pri velikonočnih obredih. Patriarh Emanuel Deli je namreč povabil katoličane, da premagajo strah in zaupajo policiji, ki je bila zadolžena za varnost zunaj cerkva. Bolj kot v Bagdadu je bila situacija sproščena v Mosulu. V zadnjih nekaj letih so bili duhovniki, škofije in verniki tarča terorističnih skupin in kriminalnih tolp, mnogi so bili ubiti, ugrabljeni in pregnani iz svojih posestev. V času velikonočnega tridnevja in praznovanja velike noči pa se je vsaj 80% krščanske skupnosti vrnilo v mesto na skupno praznovanje velike noči, z zaupanjem v obljubo varnosti, ki sta jo dali iraška vlada in ameriška vojska. Prav tako so praznik obhajali v mestu Basra, kjer velikonočne vigilije niso obhajali že vrsto let. V zadnjih letih so se zaradi vojne in napadov na kristjane velikonočni obredi namreč zmanjšali na najmanjšo možno mero, ali pa so obrede obhajali zgodaj popovdne. V letošnjem velikonočnem času so potekala tudi srečanje med katoličani, pravoslavnimi in protestanti. Pred veliko nočjo je iraški predsednik Jalal Talabani objavil pismo krščanski skupnosti, v katerem so bile izražene dobre želje ter poziv vernikom, da sledijo Jezusu Kristusu in viraški družbi sejejo načela strpnosti, bratstva, miru in pravičnosti, ki so potrebni za izgradnjo demokratičnega Iraka, v katerem bodo spoštovali pravice vsakega. Ob tem se je tudi zahvalil iraškim kristjanom za njihov prispevek k razvoju iraške civilizacije zadnjih 2000 let.
Predsednik italijanske škofovske konference kardinal Angelo Bagnasco je včeraj obiskal L'Aquilo, Vilo San Angelo in Ono, kraje v italijanski pokrajini Abruzzo, ki jih je prejšnji ponedeljek opustošil potres. Italijanska škofovska konferenca je že zagotovila dodatna 2 milijona evrov pomoči za izgradnjo spremnega centra in L'Aquilskega Caritasa, katerega sedež je v potresu bil popolnoma uničen. Kardinal Bagnasco je včeraj še enkrat povabil k čim večjemu odzivu na nacionalno nabirko za prizadete v potresu, ki bo po vseh italijanskih župnijah potekala prihodnjo nedeljo 19. aprila. Popovdne je v L'Aquili potekala tudi sveta maša, ki jo je daroval kardinal Bagnasco in vsem prizadetim izrazil bližino italijanskih škofov in celotne katoliške skupnosti, ter se jim prav tako zahvalil za njihovo pričevanje trdne vere. Vaše preproste in neposredne besede nam govorijo, je dejal kardinal v pridigi, da so Bog, Jezus, Mati Marija in svetniki del vašega življenja in da so vaše cerkve del vaših domov. Kardinal Bagnasco se je vsem prizadetim zahvalil tudi za njihovo pričevanje, da Jezus nikoli ne zapušča in z nami vedno deli našo bolečino. Tekom celodnevnega obiska se je kardinal Bagnasco v bolnišnici, ki deluje v začasnih bivališčih za žrtve potresa, srečal z bolniki, obiskal pa je tudi L'Aquilsko mestno središče in začasni sedež Caritasa.
Konferenca ameriških katoliških škofov je cerkvi v Latinski Ameriki namenila finančno pomoč v višini 2 milijona ameriških dolarjev za uresničitev 146 projektov v 21 latinskoameriških državah. Vsi ti projekti spadajo med prioritete, določene na zasedanju škofovskih konferenc Latinske Amerike in Karibov leta 2007 v Aparecidi, ter predvidevajo spodbujanje vzgoje in izobraževanja odgovornih, misionarske dejavnosti, pastorale, kateheze, formacije stalnih diakonov, verske vzgoje in pomoči potrebnim. Eden ključnih programov, ki ga bo financirala ameriška škofovska konferenca, je namenjen mladim, aktivno delujočim v škofijah v Salvadorju in se imenuje Mladi za Kristusa. Drugi tak projekt je obnova 5 cerkva na Haitiju, ki jih je uničil orkan Ike, tretji pa omogoča študij teologije in filozofije 40 bogoslovcem v Argentini. Kot je dejal vodja odbora ameriških škofov za cerkev v Latinski Ameriki, pomožni škof Jaime Soto, se katoliška skupnost v Združenih državah Amerike zaradi svetovne finančne in gospodarske krize sicer spoprijema s finančnimi težavami, kljub temu pa se spominja tistih, ki so pomoči še bolj potrebni.
O tu che torni sol gira i morti,
Jesus resurrexi, Jesus resurrexi,
Cristo sarà la tua voce.
Alleluia, alleluia.
Ustični je bil včeraj 43. velikonočni teološki simpozij za duhovnike, redovnike in druge pastoralne delavce z naslovom Sveti Pavel in mladi danes. Papež Benedikt XVI. Je razglasil leto od 28. junija 2008 do 29. junija 2009 za Pavlovo leto. Slovenska škofovska konferenca je isto leto razglasila za leto mladih. Tako je letošnji teološki simpozij posvečen svetemu Pavlu in mladim. V tednu po veliki noči se simpozij zvrsti trikrat, in sicer ustični včeraj, danes v Mariboru na Betnavi, jutri pa bo na Mirenskem gradu. Ustični sta zbrane pozdravila ljubljanski nadškof monsignor Alojz Uran in novomeški škof monsignor Andrej Glavan. Prvo predavanje pa je imel koprski pomožni škof dr. Jurij Bizjak z naslovom Kako Pavlova metaforika nagovarja danes. Apostol Pavel je bil izjemno izobražen učenec rabina Gemaljela. O rabinih pa je znano, da so zelo cenili otipljiv način izražanja in na najtežje vprašanja odgovarjali slikovito in nazorno. Sledovi takšnega načina izražanja so dobro vidni tudi v Pavlovih pismih, saj se učitelj narodov odlikuje z uporabo primerjav in metafor, ki jih je škof Bizjak predstavil. Kot primer je podal metaforo grškega vojaka, ki pa je opasan z resnico, obdan z oklepom pravičnosti, kar je navzven obrnjena svetost, noge obute oziroma zapetimi sandali pripravljen, da vsak trenutek skoči, steče s čelado rešitve na glavi ter ščitom vere in mečem duha. V drugem predavanju pa je dr. Maksimilijan Matjaž predstavil svetega Pavla kot oznanjevalca oznanjevalcem, torej lik in model duhovnikom, katehistinjam in katehistom ter pastoralnim delavcem. Pavel osebno zgodbo vnaša v oznanjevanje. Omejil se je na tri vidike. Prvi je ta, kako si Pavel prizadeva služiti Bogu s farizejsko natančnostjo, zaveda se svojega naroda, mora pa se stopiti iz svojega vzvišenega mnenja v sebi. Drugi vidik je zorenje Pavlovega apostolskega poklica in njegov sestop v skupnost, kjer želi dokazati, da je nov človek. V tretji vidik pa podaja Pavlovo osebno zorenje in zorenja njegovega apostolskega poklica. Ko je Pavel moral zapustiti Jeruzalem, nastopijo Pavlova tiha leta. Umaknil se je v domači kraj in v premišljevanje. Skratka, pri Pavlu je osnovna vera v Jezusa Kristusa, Božji otrok pa lahko postane vsakdo. Pavlova svoboda kot izziv sodobnemu človeku je bil naslov tretjega predavanja. Imel ga je izredni profesor dr. Branko Klun. Razmišljal je o Pavlovi svobodi kot izzivu sodobnemu človeku. Temelj Pavlove svobode je namreč izkustvo osvoboditve oziroma odrešenja, ki ga doživi kot zastojnsko dejanje Božje ljubezni. Zato se njegova svoboda močno razlikuje od sodobnih nazorov, ki v svobodi vidijo predvsem neodvisnost in spontanost posameznika. V predavanju je pokazal na aktualnost Pavlove svobode in jo predstavil kot medosebni odnos ter logiko daru. V četrtem predavanju z naslovom Prispevek svetega Pavla pri inkulturaciji krščanstva v tedanju in sodobno kulturo je dr. Igor Bahovec govoril o inkulturaciji krščanstva v tedanju in sodobno kulturo. Poznavanje bistvenih značilnosti načina, s katerim je svetemu Pavlu uspelo prinesti evangelij poganom tedanje družbe ter tako postati nosilec prve inkulturacije, je lahko v veliko pomoč pri iskanju primernega srečevanja med evangelijem in kulturo v sodobnem času. V 2000 letih po Kristusu je prav današnja postmoderna družba najbolj podobna Pavlovemu helenističnemu času. V grškem miselnem svetu in kulturi je izrazil judovsko dojemanje Boga. Posebej pomembno pa je seveda to, da je sveti Pavel pokazal, kako krščanstvo lahko živi v različnih kulturah, ne da bi izgubilo kaj svojega bistva. Pater Branko Cestnik pa je razmišljal o Pavlovem misijonskem delu kot evangelizaciji. Že nekaj desetletij govorimo, da je pred cerkvijo v Evropi obdobje nove evangelizacije in da mora naša pastorala ponovno postati misionarska. Z upadanjem vere in s potrošništvom prihajajo na dan kriptopoganske forme. Tako se tudi današnji oznanjevalec, podobno kot nekoč sveti Pavel, sooča in deluje v podobnem vrednostno in idejno pluralnem okolju. Tudi na današnjega oznanjevalca pritiskajo podobne sile. Na eni strani tisočletna verska tradicija, na drugi novo poganstvo in na tretji strani bivanska stiska mnogih. Kakor Pavel mora tudi današnji oznanjevalec postati vsem vse, ne da bi se odrekel biti apostol Kristusa Jezusa po naročilu Boga, našega odrešenika. Misionarski pristop je pater Branko predstavil v šestih korakih, ki jih je primerjal tudi z današnjo pastoralo. Soočenje s stanjem duha, fizični stik, pustiti se povabiti, vstop v kulturo, prestop v oznanjevanje in njegov odgovor. Papež Benedikt XVI. Bo čez dobre tri tedne odpotoval v sveto deželo, kjer bo obiskal Aman, Jeruzalem, Betlehem in Nazaret. Aman in Jeruzalem je januarja leta 1964, le pol leta po izvolitvi na Petrov sedež, obiskal papež Pavel VI, ki je vodil rimsko-katoliško cerkev od junija leta 1963 do avgusta leta 1978, ko je bila sveta dežela razdeljena na državo Izrael in kraljevino Jordanijo. Kot se spominja osebni tajnik tedanjega papeža monsignor Pascual Maki, je bilo to potovanje Pavla VI. Polno uradnih dogodkov in govorov, pa tudi velikih in zgodovinskih gest simboličnega pomena. Pavel VI., ki je za potovanje v sveto deželo kot prvi papež uporabil letalo, je svoj prvi apostolski obisk napovedal decembra leta 1963, ko je dejal, da se želi osebno pokloniti svetim krajem, kjer se je Jezus Kristus rodil, živel, umrl in vstal od mrtvih, ter prvim skrivnostim krščanske vere in odrešenja. Ko je 4. januarja leta 1964 zapuščal Rim, je papež Pavel VI. Dejal, da je prav, da se naslednik prvaka apostolov po 20 stoletjih vrne tja, kjer je Peter, nosilec krščanskega sporočila, začel. Sveto deželo je leta 2000 obiskal tudi papež Janez Pavel II., Benedikt XVI. Pa bo tja odšel kot tretji papež. Svojim obiskom želi Jezusa Kristusa prositi za dar edinosti in miru za bližnji vzhod in za vse človeštvo. Osrednji namen tega pomembnega potovanja je prispevati k mirnemu sobivanju med kristjani, muslimani in judi, ki živijo v sveti deželi.
Z Benediktom XVI. V sveto deželo se imenuje pobuda, ki jo pripravlja L'Opera Romana Pellegrinaggi, organizacija, ki se v okviru rimskega vikarijata posveča pripravi romanj. Tokrat vernike vabijo, da se pridružijo svetemu očetu, ki bo na obisku v sveti deželi od 7. do 15. maja in skupaj z njim prosijo za dar miru, so sporočili v izjavi za javnost. Papež Benedikt XVI. Je 8. marca pred nedeljsko opoldansko molitvijo dejal, da se odpravlja na apostolsko potovanje v sveto deželo z namenom, da bo med obiskom svetih krajev Kristusovega zemeljskega življenja Gospoda prosil za dragoceni dar edinosti in miru na bližnjem vzhodu in za vse človeštvo. Krščansko romanje, piše v izjavi za javnost, je vedno tudi obisk neke skupnosti. Dovolj je pomisliti na svetega Pavla, ki je obiskoval cerkve v Aziji in se vračal v Jeruzalem. Tokratno romanje je zato tudi otepljivo znamenje solidarnosti do krščanskih bratov v sveti deželi in do vseh ljudi dobre volje.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.